Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudida bloger Otabek Satoriyga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha ochiq sud jarayoni nihoyasiga yetdi va sud hukmi e'lon qilindi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Surxondaryolik blogerning qamalishi bo'yicha munosabat bildirdi. Xalqaro qo'mita Otabek Satoriyni soxta tovlamachilik va tuhmat qilish ayblovlari bilan qamalgan deya hisoblagan. Bloger Otabek Satoriyning soxta tovlamachilik va tuhmat qilish ayblovlari bilan aybdor deb topilgani O'zbekiston hukumatining prezident saylovlari yaqinlashayotgan bir paytda matbuotni sezgir masalalarni yoritib berishdan qo'rqitishga qaratilgan aniq harakatdir. Rasmiylar Satoriyning murojaatlariga qarshi chiqmasliklari va ishi uchun jurnalistlarni qamoqqa tashlamasliklari kerak, deydi qo'mitaning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Gulnoz Said. Qayd etilishicha, tashkilot izoh olish uchun O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Hudud gaz ta'minot hamda Termiz va Surxondaryo hokimliklariga elektron pochta orqali xabar yuborgan, ammo javob olmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.